η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Κατερίνα Λιόντι. Σήμερα τα τέσσερα συμφωνικά ποίηματα που αποτελούν τη συλλογή με γενικό τίτλο «Τέσσερις θρύλοι» από την Καλεβάλα, έργο 22 του Ζαν Σιμπέλιους. Η συλλογή είναι γνωστή και ως «Σουίτα Λεμινκάινεν». Φίλες και φίλοι του Τρίτου, γεια σας! Ο Σιμπέλιους, επηρεασμένος από την τετραλογία και άλλα σκηνικά έργα του Ρίχαρντ Βάγκνερ, είχε τη φιλοδοξία να γράψει μια όπερα υπό τον τίτλο «Η κατασκευή της βάρκας» με βάση το εθνικό μυθολογικό έπος της Φινλανδίας Καλεβάλα. Τελικά, έγραψε μόνο μια σουίτα τεσσάρων συμφωνικών ποιημάτων υπό τους τίτλους «Ο Λεμινκάινεν και οι Παρθένες της Νήσου», «Ο Κύκνος της Τουόνελα», «Ο Λεμινκάινεν στην Τουόνελα» και «Η Επιστροφή του Λεμινκάινεν». Το προγραμματικό υπόβαθρο των τεσσάρων συμφωνικών ποιημάτων της σουίτας δεν αποτελεί αφήγηση μιας ενιαίας ιστορίας. Η σειρά των γεγονότων επίσης δεν ταυτίζεται με εκείνη στο εθνικό μυθολογικό έπος της Φινλανδίας Καλεβάλα. Τα συμφωνικά ποίηματα συνδέθηκαν τη διετία 1893-95 και αναθεωρήθηκαν επανειλημμένα. Ο Κύκνος της Τουόνελα γραφτήκε το 1893 ως πρελούδιο της όπερας «Η κατασκευή της βάρκας». Η πρεμιέρα της σουίτας δόθηκε στις 13 Απριλίου 1896 από την ορχήστρα της Φιλαρμονικής Εταιρείας του Ελσίνκι με τον συνθέτη στο πόντιο. Το 1901 ο Κύκνος της Τουόνελα και η Επιστροφή του Λεμινκάινεν τυπώθηκαν αναθεωρημένα ως ανεξάρτητα κομμάτια. Τα άλλα δύο συμφωνικά ποίηματα παρέμειναν στην αφάνεια και ανέκδοτα επί 4 σχεδόν δεκαετίες, μάλλον επειδή δεν ενθουσίασαν τον μαέστρο Ρόμπερτ Καγιάνος. Τα τέσσερα συμφωνικά ποίηματα τυπώθηκαν σε ενιαία συλλογή μόλις το 1954, 3 έτη πριν τον θάνατο του συνθέτη. Κεντρικός ήρωας των τεσσάρων συμφωνικών ποίηματων, αλλά και του εθνικού έπους της Φινλανδίας, Καλεβάλα, είναι ένας όμορφος κοκκινομάλης νέος, ο τυχοδιώκτης πολεμιστής και μέγας εραστής Λεμινκάινεν. Ακούμε το πρώτο συμφωνικό ποίημα με τίτλο «Ο Λεμινκάινεν και οι Παρθένες της Νήσου». Εδώ ο γοητευτικός νέος εγκαταλείπει το πατρικό σπίτι και ταξιδεύει σε ένα νησί. Θα αποπλανήσει πολλές γυναίκες και θα καταφέρει να ξεφύγει από τους οργισμένους άνδρες του νησιού. Τη φιλαρμονική του Μπάφαλο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διευθύνει ο Λούκας Φως από δισκογραφική εργασία του Μαρτίου 1968.
Thank you. Thank you.
Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα με τίτλο «Ο Λέμινκάινεν και οι παρθένες της Νήσου» από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Τέσσερις θρύλοι από την Κάλεβαλ, έργο 22 του Ζαν Σιμπέλιους». Η συλλογή είναι γνωστή και ως «Σουίτα Λέμινκάινεν». Το δεύτερο συμφωνικό ποίημα της σουίτας είναι «Ο κύκνος της Τουόνελα». Όπως είπαμε, γράφτηκε το 1893 ως πρελούδιο της ημιτελούς όπερας «Η κατασκευή της Βάρκας». Είναι το δημοφιλέστερο από τα τέσσερα συμφωνικά ποίηματα της σουίτας. Εδώ η έξοχη μελωδία για αγγλικό κόρνο συμβολίζει τον μυστηριώδη και απόκοσμο κύκνο που επιπλέει στην Τουόνελα το βασίλειο των νεκρών. Ο Λέμινκάινεν έχει ζητήσει το χέρι της κόρης της Λόουχη. Η Λόουχη είναι η βασίλισσα της Πόχιόλα, χώρας του Βορρά. Η βασίλισσα θα του αναθέσει τρεις αποστολές. Η τελευταία από αυτές είναι να σκοτώσει τον ιερό κύκνο στον ποταμό της Τουόνελα. Το ποτάμι διαχωρίζει τον κόσμο των ζωντανών από εκείνο των νεκρών. Τη φιλαρμονική του Μπάφαλο διευθύνει και πάλι ο Λούκας Φως από την ίδια δισκογραφική εργασία του Μαρτίου 1968. ήταν το συμφωνικό ποίημα «Ο κύκνος της Τουόνελα» του Ζαν Σιμπέλιους. Εντάσσεται σε μια σουίτα τεσσάρων συμφωνικών ποίημάτων του εθνικού συνθέτη της Φινλανδίας με γενικό τίτλο «Τέσσερις θρύλοι από την Καλεμάλα, έργο 29». Η συλλογή είναι γνωστή και ως σουίτα Lemminkainen. Το τρίτο συμφωνικό ποίημα της σουίτας έχει τίτλο «Ο Lemminkainen στην Τουόνελα». Ο κοκκινομάλης όμορφος ήρωας βρίσκεται στην Τουόνελα, το βασίλειο των νεκρών, για να σκοτώσει τον ιερό κύκνο. Προτού όμως ο Lemminkainen δει τον κύκνο, θα σκοτωθεί. Ο τρόπος με τον οποίο χάνει τη ζωή του ποικίλει σε διάφορες εκδοχές του μύθου. Σε μία από αυτές σκοτώνεται με δηλητηριασμένο βέλος. Το πτώμα του πετάγεται στον ποταμό και διαμελίζεται. Όταν η μητέρα του Lemminkainen ενημερώνεται για το συμβάν, ταξιδεύει στην Τουόνελα. Εντοπίζει τα μέλη του σώματος του γιού της, τα επανενώνει και τον επαναφέρει στη ζωή. Όπως είπε ο Σιμπέλιους στον Φινλανδό μαέστρο και γαμπρό του Γιούς Γιάλας το 1948, το νανούρισμα στο τέλος του συμφωνικού ποίηματος συμβολίζει τη μητρική αγάπη. Τη φιλαρμονική του Μπάφαλο διευθύνει και πάλι ο Λούκας Φως από την ίδια δισκογραφική εργασία του Μαρτίου 1968. Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα με τίτλο «Ο Λένιν Κάινεν στην Τουόνελα» από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Τέσσερις θρύλοι» από την Κάλεφάλα, έργο 22 του Ζαν Σιμπέλιους. Η συλλογή είναι γνωστή και ως «Σουίτα Λένιν Κάινεν». Το τέταρτο και τελευταίο συμφωνικό ποίημα της Σουίτας έχει τίτλο «Η Επιστροφή του Λένιν Κάινεν». Στο επεξηγηματικό κείμενο του συμφωνικού ποίηματος, ο Σιμπέλιους τονίζει μεταξύ άλλων. Ο έφηπος Λένιν Κάινεν, εξαντλημένος από πολλές μάχες και πολέμους, αποφασίζει να επιστρέψει σπίτι. Μετά από ένα ταξίδι πλούσιο σε περιπέτειες, γυρίζει τελικά στην πατρίδα του, όπου ανακαλύπτει εκ νέου τα μέρη από τα οποία έχει πολλές παιδικές αναμνήσεις. Παρά το επεξηγηματικό αυτό κείμενο, είναι άγνωστο σε ποιον βαθμό το προγραμματικό υπόβαθρο σχετίζεται με το προσχέδιο της υπόθεσης της όπερας «Η κατασκευή της βάρκας» που παρέμεινε ημιτέλης. Τη φιλαρμονική του Μπάφαλο διευθύνει και πάλι ο Λούκας Φως. Thank you. Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Η επιστροφή του Λέμινκάινεν», επίλογο της σουίτας με γενικό τίτλο «Τέσσερις θρύλοι» από την Καλεβάλ, έργο 22 του Ζαν Σιμπέλιους. Το προγραμματικό υπόβαθρο των τεσσάρων συμφωνικών ποίημάτων της σουίτας δεν αποτελεί αφήγηση μιας ενιαίας ιστορίας. Η σειρά των γεγονότων επίσης δεν ταυτίζεται με εκείνη στο εθνικό μυθολογικό έπος της Φινλανδίας Καλεβάλα. Για παράδειγμα, όταν ο γοητευτικός κοκκινομάλης νέος Λέμινκάινεν γυρίζει στην πατρίδα του, δεν επιστρέφει από την Τουόνελα, αλλά μετά από αποτυχημένα αντίπεινα εναντίον των κατοίκων της Πόχιόλα που έκαψαν το πατρικό χωριό του όταν εκείνος βρισκόταν στην ίσο με τις Πάρθενες. Στην ερμηνεία που παρουσιάσαμε, τη Φιλαρμονική του Μπάφαλο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής διεύθυνε ο Λούκας Φως από δισκογραφική εργασία του Μαρτίου 1968. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τη μοναδική γνωστή ηχογράφηση στην οποία ο ίδιος ο Σιμπέλιους ερμηνεύει μοσκήτο. Το 1922 ο συνθέτης έγραψε κατόπιν παραγγελίας το μονομερές Αντάντε Φεστίβο για κουαρτέτο εν χόρδων για τον εορτασμό της 25ης επετείου από την κατασκευή των πριστήριων στη φινλανδική νήσο Σανάτσαλο. Πρόκειται για εργοστάσια ξυλίας που κατεργάζονται κορμούς από δάση με πολυπρίωνα. 7 έτη μετά, το 1929, το Αντάντε Φεστίβο παίχθηκε σε εκδοχή για 2 κουαρτέτα εγχόρδων στον γάμο της Ρίτα Σιμπέλιους, ανιψιάς του συνθέτη. 1 δεκαετία μετά, ο επιφανής Αμερικανός μουσικοκριτικός της εφημερίδας The New York Times, Olin Downs, ζήτησε από τον Σιμπέλιους να διευθύνει ο ίδιος ένα έργο του σε ζωντανή παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση ως χαιρετισμό της Φινλανδίας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Έκθεσης της Νέας Υόρκης. Ο Σιμπέλιους επέλεξε το Αντάντε Φεστίβο, αυτή τη φορά όμως σε εκδοχή για ορχήστρα εγχόρδων και τύμπανα, την οποία επιμελήθηκε ειδικά για τη ραδιοφωνική μετάδοση την πρωτοχρονιά του 1939. Ο Σιμπέλιους διευθύνει εδώ, σε ηλικία 73 ετών, την ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας. Μια μαγική ερμηνεία και ένα μοναδικό ντοκουμέντο.
Thank you.
Ακούσαμε από ζωντανή παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση την πρωτοχρονιά του 1939 το Andante Festivo του Ζαν Σιμπέλιους στην εκδοχή για ορχήστρα εγχόρδων και τυμπάνα. Την ορχήστρα της φινλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο ίδιος ο Σιμπέλιους σε ηλικία 73 ετών. Όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, το ντοκουμέντο αυτό είναι η μοναδική ηχογράφηση στην οποία ο εθνικός συνθέτης της Φινλανδίας ερμηνεύει μουσική του. Αυτή ήταν και η τελευταία εμφάνιση του Σιμπέλιους σε πόντιουμ. Το Andante Festivo, που παραδόξως θυμίζει πένθυνη ελεγία και όχι ερωταστική μουσική, παίχθηκε και στην εκρόσιμη ακολουθία του συνθέτη το 1957. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη», που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρής Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα Λίοντι, που είχε την τεχνική επιμέλεια.